сыншыларым сынамаңдар мені көп, бұл дүниенің айтатығын жері көп. Жаз деп жүрек әмір еткен қолыма, ал жүректің оннан басқа емі жоқ. Дүние жалған арқаңыздан атады, сен еңбеге тал олмайға батады. Қияметлік досың болып жүрсе де, кез келгенде сыртыңыздан сатады. Дүние жалған ақтығына сенбе, құлым бар деп мардима сен күшенбе. Дәулет кетіп бақтың тайса, басыңнан таслап кетер әтте туған шешеңде. Біреулер бар пұлым жоқ деп жылайды, біреулер бар нан таба алмай құлайды. Біреулер бар пұлы да бар наны да, ізде қалар ұлым жоқ деп жылайды. Біреулер бар шолақ болып жаралған, қолсыз болып ойып кілем тоқиды. Біреулер бар соқыр болып жаралған, көзсіз болып көзілдерді шоқиды. Біреулер бар мақтар сені көзіңше, көзін қысып қапталға дер өзінше. Төсегін төсегін дару жинайды, есіктен шықпай ақтару өзіңше. Адам туылған күндерін асығып, күтер екен достарменен мәсіріп. Өміріңнің бір жылының өткенін, жалған дүния тұрар сенін жасырып. Қыңқылдысын естіп сен қарғаның, орланды деп ойлама арманың. Әл алдыңда талай сайрар бүлбүл бар, жақсы болмас парқын білмей қалғаның. Ой жүгіртіп сөз мәнісін шақпасаң, онда сенің төгілгені жарманың. Жарманың сен төгілгенің сонан бір, майсыз болар өмірдегі қармағың. Қартайғанда ұлың тастап кетпесін, қызларыңыз қыңырлығын етпесін. Қызықларын көрсем деген ол қызым, өміріңді абырайсыз етпесін. Тілегім менің сіздерге амандық кесін Алладан, бәрімізді сақтасын от пен су жаладан. Тілегім менің сіздерге амандық кесін Алладан, осы отырған бәрімізді сақтасын ей, от пен су жаладан.